Polje, kdo bo tebe ljubil? Polje, kdo bo tebe ljubil?
Spoštovane poslušalke in spoštovani poslušalci, lepo pozdravljeni. Na pašniku Olševa v občini Solčava je bilo prejšnji konec tedna poklanih več deset glav drobnice, so sporočili iz Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije. Na podlagi sledov ugriza sklepajo, da je ovce pobijal volk. Na pašniku se je paslo 93 plemenskih ovc avtohtone jezersko-solčavske pasme in okoli 20 jagnet, ki so v lasti rejcev iz Solčave. Ob tem so spomnili, da so bile ovce napadene tudi že junija in sicer na Molički planini v občini Luče ter na planinskem pašniku Raduha Javorje v občini Solčava, pa tudi na najvišje ležeči kmetiji v Sloveniji pri Bukovniku. Potem, ko so na pašniku v Lučah nekateri kmetje preživele ovce odpeljali z planin, obstaja bojazen, da bodo na vrsti napadi na teleta in ostalo mlado živino, še poudarjajo v Kmetijsko-gozdarski zbornici Slovenije. Posledice takšnih napadov so večplastne in ne pomenijo zgolj izgube dragocenih pasemskih živali, ki so v prvi vrsti pomembne za rejca in za gospodarjenje na visokogorskih kmetijah. Opustošene in zaraščene planine ne bodo več privlačne za obiskovalce, posledično bo trpel turizem, obenem ne bo produktov drobnice, kot so izdelki iz volne in tradicionalne jedi iz mesa drobnice in tudi sirov. V Kmetijsko-gozdarski zbornici Slovenije se ob tem sprašujejo, kdo bo ščitil kmeta in njegovo ustavno pravico do kmetovanja. Povedati je treba, da zaradi zveri po podatkih Mozirske izpostave Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije od letošnjega leta ni več paše ovc na planini Ravni v občini Luče, stalež pa se znižuje tudi na ostalih pašnih planinah v obeh občinah. Rejci drobnice zato zahtevajo, da se ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter naravne vire in prostor in pa ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport na te dogodke odzovejo. Kmetijsko-gozdarska zbornica, ministrstvo za naravne vire in prostor poziva naj čim prej odločijo o vlogi za izredni odstrel volkov, da bi preprečili morebitno dodatno škodo. Prebivalcem podeželja bi morala ministrstva pod normalnimi pogoji omogočiti tradicionalno pašništvo, kmetovanje in opravljanje gospodarske dejavnosti, so prepričani na Kmetijsko-gozdarski zbornici Slovenije. O počasnem reševanju vlog za izredni odstrel volkov pa Roman Žveglič pravi.
Pred dobrim desetletjem smo imeli te težave samo na Notranjskem in na Postojnskem, Pivškem, tem delu. No, potem je to šlo v Posočje, na Gorenjsko, zdaj se prav imamo že na Savinjskem, na Dolenjskem in tako kot se pač nemoteno se širi, imamo potem še druge probleme s križanci. Ne? In vsako odločbo, ki jo na ministrstvu za naravne vire in prostor morajo pripraviti, jaz ne vem, ali je to ne znajo narediti, ali jo delajo na laž tako počas, ali pa vsak ga nekaj. Ne. Samo za primer, ne, da smo dali rejci, kmetje in kmetijsko-gozdarska zbornica lani julija zahtevo po izrednem odstrelu na Vremščici. Javno obravnavo smo imeli v jeseni, ker se je neko društvo pritožilo, več si jih je pritožilo, ampak potem na javno obravnavo niti ne pridejo. Ne? Oni so svoje naredili. Ne? Lejte, zdaj je julij eno leto in odločbe še ni. Na Bledu, z tem hudim pritiskom, je bilo rečeno, da bo v parih dnevah, je trajalo točno 2 meseca. Zdaj na Solčavi je dala občina, ne vem, kako bo to šlo naprej. Kot zbornica in rejci smo zdaj dali še 2 zahtevka za Nanos in za Javornik, ne? Ampak očitno bomo zdaj rabili imeti tudi še neke druge pritiske. Odločba mora biti pa seveda dolgoročna, ne samo za ono in zadeva je taka. Ne? Volk po napadu na ovce, tisti dan, ko to naredi, drugi dan se vrne. Ne? In zato mora biti odločba ustna, hitra, In ko bo na tistem območju pač puška počla, ne, se bo valk tega bal in ne bo več se vračal. Ne. Pozabil sem pa še to povedati, da imamo seveda, smo imeli pa tudi letos več napadov volkov tudi v Beli krajini, pri enem rejcu dvakrat. Ta rejc je branil svojo drobnico tudi z oslom, ne, in to zdaj hočem povedati te širši javnosti, ko govorijo osla med ovce in napada ne bo, ne, veste, te stvari se ne grejo tako, ne. Volk je premetena žival, napada v tropu in pri ovcah pa seveda potem lahko rečemo, da pokončuje te živali še iz užitka ali pa na zalogo.
Celotnemu pogovoru z Romanom Žvegličem boste lahko prisluhnili v torkovi oddaji Zelena dežela ob 11:15. Županja občine Solčava Katarina Prelesnik pravi, da so zaradi dogodkov prizadeti vsi prebivalci kraja, se vsi skupaj podpirajo dejavnosti domačega kraja. Poudarila tudi je, da na prisotnost medveda in volka opozarjajo že več let, a brez uspeha, kljub temu, da so se povezali s sosednjimi občinami, ki imajo tudi škode po zverih. Kljub prošnjam za interventno reševanje vlog, je čas reševanja prepočasen in terja davek, ki ga plačujejo naše ovčke in njihovi rejci, pravi Prelesnikova. Ogrožanje tradicionalnega načina kmetovanja negativno vpliva na motivacijo mladih kmetov. Pokol domačih živali je hkrati z materialnim tudi motivacijski in psihološki udarec za kmeta. Noben kmet ne redi in ne bo redil domačih živali za hrano zverem ali za povračilo škod, je podčrtala županja Prelesnikova. Ta še opozarja na odgovornost države in meni, da je sprememba zakonodaje nujna, predvsem pa je potrebno odpraviti zapletene administrativne postopke in to bi moralo biti storjeno že včeraj. Hitro bi bilo potrebno odreagirati na prvo škodo, ne da čakamo 2 meseca, da se v tem času zgodi najmanj 6 pokolov, pa še vedno si zatiskajo oči. Tudi naše ovce so pomemben del življenja vseh nas, je zapisala županja Solčave Katarina Prelesnik.
Na radiju Ognjišče poslušate kmetijsko oddajo.
Podobno je včerajšnji oddaj naš gost opozoril tudi nekdani kmetijski minister Ciril Smrkol.
Pri nas še vse to imamo. Pri nas imamo kmetije na 1500 metrih, da tudi te bojo počas pobegnili, ker imamo problem z divjadjo, ker imamo problem z zvermi in ker imamo oblast, ki ne zna ukrepati. Lepo vas prosim, o zverih se pogovarjajo že z mojega mandata naprej. V mojem mandatu smo pripravili ustrezno študijo o stanju medveda v Sloveniji, elaborat, smo pripravili številčenje, smo v mojem mandatu 98. leta formirali interventno skupino pri Zavodu za gostove za ustrel medveda. Ne zdaj, ker nekateri govorijo, da zdaj. In ta skupina in odločnost tudi znotraj politike, argumentirana odločnost je funkcionirala, da smo stanje medveda držali na nekem nivoju razumnem. Pa takrat 500-600 medvedov je bil že problem. Ostrel je bil nekje 60-70 na letni ravni, povoženih je bilo pa tudi 20-30. In že ta povoženih medvedov nekako kaže na
dejansko stanje.
Prekomeren stalež. Uh-huh. Zdaj, ko se pogovarjajo o 1000, 1200, 1500, lepo vas prosim, to je nevzdržno, kakšen presing vršijo na te rejce v hribovsko-gorskih območjih, ko druge variante kot paša ni. In tu bi morala vlada ukrepati. Tudi v Bruslju bi se morala drugače pogajati. Jaz se dobro spomnim recimo Bernske konvencije. V enem od členov govori, da država podpisnica Bernske konvencije, ker ta Bernska konvencija je potem bila temelj uredbe o zaščiti
zveri,
zveri v na Evropskem parlamentu, jasno piše, da država članica lahko ukrepa pri staležu teh zveri, ukolikor se povzročajo gospodarske škode, ukolikor se ogrožajo življenja in kolikor se ogrožajo druge avtohtone vrste živali v državi. In prepričan sem, tako kot je Zadružna zveza pregledala to zadevo okrog Nature 2000, ustavnosti, neustavnosti in podobno, da tudi v uredbi iz leta 2013 piše kaj o tem, da ima država pravico. Vada najlepše je našim uradnikom reči, nič se ne da, Evropa to prepoveduje. Ne verjamem. Evropa je v tem delu demokratična, samo naši uradniki bi morali zelo resno se pogajati v Bruslju, dokazovati, da tako stanje, kot ga imamo na področju zveril, ne gre. Enostavno ne gre.
Celotnemu pogovoru s Cirilom Smrkoljem boste lahko v ponovitvi prisluhnili zvečer ob 22. Današnjo nedeljsko kmetijsko oddajo pa nadaljujemo z glasbo.
Domača hrana je pridelana z znanjem in ljubeznijo.
Kmečko prebivalstvo in živo podeželje ne zagotavljata zgolj prehranske varnosti, temveč imata tudi pomemben socialni, kulturni, sociološki, zgodovinski in gospodarski pomen za slovenski narod. So se strinjali udeleženci posveta o pomenu kmetijstva in podeželja za slovenski narod, ki se je v petek 2. junija odvijal v dvorani Državnega sveta Republike Slovenije. Govorci so z različnih zornih kotov predstavili pomen kmetijstva in njegove največje izzive. V današnjo daj vas vabim, da prisluhnemo razmišljanju pratra Branka Cestnika, duhovnika, teologa, filozofa in pisatelja, ki mu je dal naslov Kmetova duhovna krajina.
Dal se naslov Kmetova duhovna krajina, s tem, da tu duhovno razumimo širše kot religiozno ali konfesionalno, krajina pa tudi več kot geografska pokrajina, ne? Naj začnem s prigodo iz otroštva na kmetiji, Hajdina pri Ptuju. Kot majhen deček sem se z babico peš vračal z dela na njivi, na južni strani neba se je pojavila lepa mavrica. Dvignil sem roko in s prstom pokazal na njo, mati, mavrica. Babica je stegnila svojo roko, mi zvila kazalec dol in mi rekla, na mavrico se ne kaže s prstom, mavrica je Božji stolček. Vsak izmed nas, ki smo odraščali na kmetiji, bi znal povedati kaj podobnega. Poleg tega, da so nas starejši uvajali v kmečka opravila, so nas namreč uvajali tudi v notranji odnos do narave, do naravnih pojavov, do rastlinja in živalstva, o čemer je že namignil gospod Lukšič. Drži, kmetovanje je poseganje v tok naravnega dogajanja, za nastanek njive, na primer, izkrčimo gost, na to pa tistemu kosu zemlje ukažemo, kaj naj nam rodi. Vendar to poseganje, vključno določeno bojevanje z naravo, ni bilo izvajano na način, da bi izgubili spoštovanje do okolja, spoštovanje, ki je dobivalo tudi duhovne poteze. Kmetovega odnosa do narave seveda ne smemo spiritualizirati in idealizirati, saj je kak kmet do okolja lahko tudi brutalen, enako seveda narava do njega. Po drugi strani, kmet ni edini, ki je zmožen globjega odnosa do narave. Se pa kmet vendarle razlikuje od ostalih poklicev, vkolikor vsakodnevno dela na prostem in se ukvarja z gojenjem živih biti. Rudar in strojnik recimo sta pridna, a delata v zaprtem prostoru in z mrtvo snovjo. Ukvarjanje z življenjem rastlin in živali, negovanje rasti, delo na prostem, odvisnost od vremenskih razmer, v kmetu oblikuje ta svojski odnos do naravnega okolja. Na mavrico se ne kaže s prstom, pomeni prav to, narava je skrivnostna, čudovita, presega te, do nje bodi skrajno spoštljiv. Na predmete v trgovini lahko pokažeš s prstom, ker so navadni uporabni predmeti, na mavrico in podobne pojave pa ne smeš kazati s prstom, ker so znamenja na česa višjega. V to splošno razpoloženje do narave se vključi odnos do kmečke krajine, se pravi do tistega kosa narave, ki je podrejen kmetu in pridobivanju hrane. Krajina nastopa kot kmetovo razširjeno bivališče, je kraj dialoga s skrivnostjo življenja. Kmet zato svojo krajino oziroma svoje delo tudi duhovno označuje. Nekaj primerov. Najprej na ravni jezika. V Harozu se je ob udaru strele vse do praga moderne dobe ohranjal vzklik Perun ga vužga. Perun je vžgal. Tu lahko občudujemo moč kmečkega spomina in jezika kot nosilca spomina. Gre namreč za spomin na staroverskega boga Peruna, ki ima moč nad strelo in to po tisočletju krščanstva. In za strelo kot strašno znamenje neke višje stvarnosti. Drugi primer, star poljedelski pozdrav na Štajerskem se glasi Bog daj srečo. Spet smo prišča zavesti, da kmetovo obdelovanje njive samo del končnega uspeha. Končna sreča, to je dovolj hrane, bo odvisna še od prispevka višjih sil. Kmet se s svojo krajino pogovarja in jo oblikuje na ravni ritualov. Rituali so številni in praktično vsak izmed nas še danes uporablja kakšnega izmed njih. Zeleni juri, obhodi kurentov, božično žito, blagoslov zelenja za cvetno nedeljo, tudi sam velikonočni zajtrk, posvečevanje hrane. In graditev, torej odnosa s transcendenco preko hrane, preko zahvale za hrano. Manj pogostni, vendar še navzoči so rituali ob nevarnosti za nevihto in točo. Jaz sem še srečal gospe, ki so zažigale posvečeno cvetje, kadar je se pripravljalo k nevihti. Posebnost slovenske kmečne krajine so številna verska znamenja in podružnične cerkve. Seveda je primarni nagib za postavitev slednjih konfesionalni, v ožjem smislu verski, a takoj zraven se često kažejo pobude povezane s kmečkim življenjem in delom. Recimo ogromna cerkev svete Uršule na Uršli gori. Kot preberemo v kronikah, ki jih spred 400 let so jo gradili tudi zato, da bi bilo dovolj volne in hrane. Ali pa svetišča svetega Urbana, zavetnika Grozdja, postavljena med vinograde, ali svetišča svetega Egidija, to je Šentil, in svetega Antona Puščavnika v božjih novirejskih okoljih, ali lasene kapelice na praktično vsakem visokogorskem pašniku, začenši od Velike planine. Slovenski kmet je skozi stoletja za gradnjo in vzdrževanjem tovrstnih templjev vzpostavil pravcato duhovno geografijo, nekakšno mrežo duhovnih točk in nevidnih silnic, ki naj pomagajo zemlji in ljudem. S tem, da so kakšne podružnice vršile še socialno vlogo, to še ni dovolj raziskano. Recimo, ko so z imenovino podružnice pomagali okoliškemu kmetu, ki je pogorel ali mu je crknila krava. V zadnjih 100 letih je prišlo do velikih družbenih in kulturnih sprememb, ki so vzele moč tradicionalnim religijam in okrnile duhovno razsežnost človeka, tudi kmečnega. Mislec Erich Fromm je bistveno spremembo na področju religioznosti pripisal nastopu tehnike. S prihodom tehnike, z njeno dominacijo, se je začel razgrajevati magično-duhovni odnos do narave. Narava je nehala biti čarna in skrivnostna oziroma, kot pravi Fromm, nova doba je postavila novega duhovnika, to je astronaut, človek, ki je eno s tehniko in stopa v vesolje. Če dodamo, za duhovnika astronauta Maurica neha biti božji stolček. Zanj ni skrivnosti, naravni pojavi so okrotljivi, vse se da razložiti s fiziko in povzeti v matematične formule, skratka, zdaj se sme na vse pokazati s prstom. Slovenski kmet ni veliko zaostajal, tehnika je hitro vstopila na njegovo dvorišče, a kot je videti bolj počasi v njegovo srce. Po eni strani imamo kmetije, ki vse bolj postajajo podobne proizvodnim obratom, fizični stik z zemljo in živaljo se izgublja, krave nimajo več imen, postale so številke. Vse bolj je posredi nek stroj, zdaj že računalniški program. Vstop tehnike na kmečko dvorišče ne more ne biti brez duhovnih posledic. Poetično in občasno skoraj nadnaravni predih pri delu naravi, pri negovanju rastlinstva in živalstva se začenja izgubljati. Tudi v kmetovi krajini se zgodi odčaranje sveta, kot je te procese imenoval sociolog Max Weber. Po drugi strani pa se slovensko kmečko srce ni povsem vdalo hipnozi tehnike in golemu produkcijskemu odnosu do narave. Bržčas tudi zato, ker je kmetovanje v veliki meri družinsko. Vanje je vtkana stoletna identiteta rodbine. Kmetija je nekak blagoslovljen mikrokozmos, kar je veliko več kot zgolj proizvodno sredstvo. ter seveda zato, ker so kmetijska zemljišča razdrobljena, mnogokrat položena v hrib in se velikopotezni industrijski tip kmetovanja ni mogel razviti kot kje drugod. Slovenski kmet tako ohranja nemalo starosvetne navezanosti na svoje dvorišče, na nivo in na obdajajočo naravo. Kmečka krajina je zato negovana in lepa. Kar se duhovnih vidikov tiče, se je nekaj starih navad res da izgubilo, mnogi običaji in rituali pa vztrajajo. Tudi kmečka duhovna geografija z verskimi znamenji in svetišči na kuclih je še tu ni zanemarjena. Kaj bo s kmetovo duhovno krajino jutri? Pesnik in režiser Pier Paolo Pasolini, pomišljenjem sicer veliko bolj progresist kot tradicionalist, je dejal, če izgubimo kmeta in rokodelca, izgubimo zgodovino. Prva naloga torej je, da smo pozorni na kulturne in duhovne vedike dolge zgodovine slovenskega kmetstva. Ti so avtohtoni, so naši, so korenine večine nas. Pri tem se moramo izogniti ideološki dialektiki urbano, ruralno, ateizem, vera, ter se skupaj potruditi v kodificiranju in zaščiti to vrstne dediščine. Druga naloga je težja. Razumeti duhovno dediščino slovenskega kmeta kot modrostni vir in ga upoštevati kot enega izmed modrostnih virov, ki more pomagati tudi danes. Kmečka govorica, rituali, sistem podeželskih simbolnih točk so namreč nastali skozi tisočletje in več ter v neposrednem stiku z zemljo. To isto zemljo, ki ji danes napovedujemo apokaliptično usodo in bi jo vsak rad rešil. Kmetstvo prispeva k naši družbi z intimno kolektivno izkustvo mnogih generacij, ki ne more biti skrčeno na muzejski artefakt ali na folklorno točko na proslavi. Ko govorimo o kmetovi duhovni krajini oziroma duhovnem izkustvu, smo postavljeni pred ogromen korpus živega, še govorečega izročila. Prisluhnimo mu.
Tako je na posvetu o pomenu kmetijstva in podeželja za slovenski narod, ki se je v petek 2. junija odvijal v dvorani Državnega sveta Republike Slovenije, spregovoril pater Branko Cestnik.
Dobro se je zavedati, kmetijstvo nas vse preživlja.
Za konec našega današnjega druženja pa še to. Včeraj smo oddaj naš gost gostili Cirila Smrkolja. Povedal je veliko zanimivega in pojasnil tudi ozadje uspešnega kmečkega protesta pred 30 leti. Oddaj pa ni bilo časa, da bi se ustavili ob še enem zanimivem dogodku, ki je zelo poveden. V času, ko je bil Ciril Smrkolj minister za kmetijstvo, se je namreč zgodilo, da ga je z ene od sej takratni predsednik vlade, dr. Janez Drnovšek, vpričal vseh sodelujočih ministrov nagnal. Seja je bila namenjena varčevalnim ukrepom in ministri so morali zmanjševati sredstva, ki so jim bila na voljo. O tem, kaj se je v resnici dogajalo in zakaj je Drnovšek potegnil tako potezo, pa Ciril Smrkolj pravi.
Ob prijateljevanju z avstrijskim ministrom, gospodom Viljem Mutternem, je tako jasno, da moram zahtevati, v okviru vlade Republike Slovenije več sredstev za izvajanje ukrepov kmetijske politike in politike razvoja podeželja. In znotraj koalicije, takrat LDS-a, Slovenske ljudske stranke in pa Desusa je bilo že nekako dogovorjeno, da je ta številka 18 milijard tolarjev, 180 milijonov mark. Vendar, po premisleku, posvetovanju z mojimi državnimi sekretarji in tako naprej, sem še na ratko sem vsem rekel, da to ne bo dovolj. Da rabimo vsaj 23 milijard, to se pravi 230 milijonov mark, da se nekatere stvari uredijo, da se predvsem razmerje sredstev za ukrepe kmetijske politike in politike razvoja podeželja in za financiranje inštitucij v kmetijstvu izravna ali prevesi v korist kmetijstva. Ker mi smo imeli pred letom 97, tako nekako 57-58% denarja za inštitucije, veterinarska uprava, Zavod za gozdove Republike Slovenije, svetovalna služba, inšpekcijske službe in podobno. In samo tam 42-43 za ukrepe. No in na septembrski seji vlade mi je, ko sem to na sejmu vehementno izrazil, mi je predsednik vlade poklical in rekel, lej, ne govori, kaj bi moralo toliko dobiš. Ne? Podpredsednik vlade, gospod Marjan Podobnik, pa mi je rekel, lej, takole, če si že zahteval 23 milijard, moraš ustrajati na teh milijardah. Ne? Ne smeš popustiti. In na zaključnih pogajanjih, ki so bila na v gradu Brdo, nočna pogajanja za proračun za leto 97, so bila ta pogajanja sredi decembra 97. Že skoraj na koncu proračunskega leta smo v eni taki veliki okrogli sobi sedeli, tako vem, da je bil predsednik vlade, dr. Janez Drnovšek, minister za finance, gospod Mitja Gaspari, na drugi strani Marjan Podobnik, kot podpredsednik vlade. Tu okrog smo bili pa trije ministri, minister za pravosodje, minister za gospodarstvo in jaz, za kmetijstvo. Nisem bil ravno več vseh teh pogajanj, ampak in sem se tako ob okrogli mizi vsedil najbolj daleč strana, ne, da bom videl, kako se bojo drugi pogajali. Ne. In ko sem videl pogajanje drugih, mi je bilo kar malo smešno, ampak pustimo, niso se znali pogajati. In ko me je gospod Podobnik jasno povedal, vztrajaj na tej cifri, te bom podporil in tako naprej, sem jaz seveda vehementno vztrajal in predsednik vlade me jasno rekel, Smrkolj, koliko boste pa vi znižal vaš zahtevek? In jaz sem jasno rekel, predsednik, oprostite, zaradi tega, tega in tega, mi rabimo 23 milijard. Ne? Koliko boste znižal, Smrkolj? Predsednik, pa, če vam povem, mi moramo stvari urediti na šengenski meji, moramo primerljive ukrepe vzpostaviti. Mi rabimo 23 milijard. A vi ne slište dobro? To je bilo. Zdaj, dobro slišam, ampak predsednik, zaradi tega pa tega, ven. In jaz sem šel ven. Generalni sekretar vlade je bil dober fejs možakar Boro Čukle. Je pritekl za mano. A si kaj zameril predsedniku? Ne, se je rekel, nič nisem zameril. Jaz dobro slišam, on je rekel van, jaz sem šel van. Ne? In ko smo se ponovno usedli v menih treh zjutri v tej terasni dvorani, kot vlada, je gospod Drnovšek jasno rekel, z vsemi sem se zmenil, samo z ministrom Smrkoljem nič. Če bo kaj ostalo, boš tudi kaj dobil. Zahteval sem 23, dobil sem 22 milijard. In seveda to je bil en preboj, na katerega sem se jaz dobro pripravil. Jaz nisem študiral kmetijske politike, delčo tega. Mnogokrat sem prebral na začetku mojega mandata eno knjigo Evropska unija, da sem sploh mehanizme delovanja unije razumel in pa seveda eno knjigo avtorice, ki govori o umetnosti pogajanj. Pogajal sem se, dobil sem prvič, dobil sem drugič in mi smo kmetijski del proračuna iz 22 milijard v 4 letih spravili na 45 milijard.
In to pravijo nekateri, da se še danes pozna.
Ja, absolutno to se je poznalo, ker en del tega sredstva je bil namenjen tudi pokrivanje tržno-cenovnih razlik pri odkupnih cenah in to je stimuliralo kmete v pridelavo, a ne? In to je povečevalo našo samooskrbo. Mi smo samooskrbo, ki je bila leta 96, recimo tam 60% spravili v 4 letih na 90-95%. Samo na način, ker samo naročena pridelava, znane cene bojo kmeta spodbudile k setvi določenih kultur, k gojenju določenih živali in tako naprej. Če bo pa vse na trgu, kjer nič ne funkcionira in kjer Slovenija nima mehanizmov vzpostavljeni, mi nimamo blagovne borze, mi nimamo aukcijskih hiš, mi nimamo nič od tega, kar se je v Evropi, pa tudi v prostoru današnje Slovenije, gradilo do konca druge svetovne vojne. Po druge svetovne vojne, seveda prišlo se zrežem, je prišlo to dirigirano socialistično upravljanje, gospodarjenje in seveda konc z zdravo logiko, konc z ekonomijo. In moral sem vztrajati, res pa imel sem podporo v stranki, imel sem podporo v parlamentu, tudi v drugih strankah. Ne vem, koliko je znano, jaz sem recimo 98. leta doživel interpelacijo. Od 90-ih poslancev jih je za interpelacijo glasovalo 13, samo 13. In to mi je tudi dajalo malo moči in samozavesti meni in tudi moji ekipi, da se da.
In se da.
Da se.
Če vas zanima celoten pogovor s Cirilom Smrkoljem, potem vas vabim, da prisluhnete oddaj Naš gost v našem audioarhivu, ponovitev pa bo na sporedu tudi nocoj ob 22. To je vse, kar sem pripravil za naše današnje druženje. Lepo nedeljo vam želiva Andrej Novljan in Robert Božič. In se spet slišimo čez teden dni.
Dobra domača hrana je delo pridnih rok. Naročite se na naše podcaste v svoji priljubljeni aplikaciji in jim prisluhnite takrat, ko vam ustreza. Radio Ognjišče.